Andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum á þingskjali. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir óskar eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, klukkan 3 áttum við formenn þingflokka fund með hæstvirtum forseta og vorum að óska eftir því að við fengjum fregnir af því hvað fram færi á fundum ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar með aðilum vinnumarkaðarins og nú er það nú þannig eins og kannski mátti búast við að ekki hefur borist svar við þessari fyrirspurn okkar, allavega ekki hefur það svar borist til mín. Nú vil ég spyrja hæstvirtan forseta hvort að það sé einhver von á því að við getum fengið þessa umræðu sem var beðið eða til vara að forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar kalli forystumenn stjórnarandstöðunnar á sinn fund til að greina þeim frá hver staðan í þessum viðræðum er eins og hún er núna vegna þess að við erum að fá eins og alltaf fréttir úr fjölmiðlum í staðinn fyrir að fá að vera með í samráði.